Capítulo kun. Abraham kuta niño son.
Tenuja sa ku, tenasha vika o siki nditato Abraham. Nasha ni kendonda de nu ya Dios nusa. Chinuja ni hinko ku de nya yunda nu ya Dios ni tiunisa ade. Tejanda andija jakoku te jide. Sumasu nu ya Dios. Chisaka anu tutui. Ni kandija Abraham ya Dios. Tejinja kandija de ju, ni hatau ña Dios, hatenda akude. Sunuja inya jiu satniu, teja uja ni iju, chi masu inja kuta wiku, chi inja ndita nuiku. Sunya jiu hatu natniu sai, su kandija y Dios, te sa aja hakoku inya jiu nda, bisi inya jiu sa aja kwe ekui, chi inja kandija iju, hatau ña Dios, ha inya jiu nda akui. Sunisa ni kaa David, Hanata unande tu ña jiu, hata uña ya Dios, ha kui ña jiu nda anuja, bisi tu natnyu nisai. So anika a David, ha joso nu tutui. Nata unande tu ña jiu ni hakanu ini ya Dios, ha kwe sai, bini kindeja jika kwechi. Nata unande tu te, hatu stavi kwechi ña ya Dios, hijika kwechi de, kachi nu tutui. Te amani ya jiu judio hakaji tnoni no jiki konyo de, wanase inu tau inu ndetu de. Nyaa, chisuni nase inu tau inu ndetu ya jiu hatu kaji tnoni no jiki konyo de. Chihani kakao, hani hatau ya Dios ni Abraham hatenda akude, nuja, hihani kandija de. Tena amani hatau ya Dios ni Abraham hatenda akude nuja. Anu hajit noni no jiki konyo de ashi no chanka. Ni hata uñaza no kuini ka hakit noni de. Te no kueka te ni hikit noni no jiki konyo Abraham. Te suku inseña ashi na kuino seju ha ni hata uña ya Dios hakude te nda anuja hija kandija de. Subisi kuini ka hakit noni no jiki konyo de. Teni hata uña ya Dios, na wahako kude joandi inya jiu, kakandija hatu kajitnoni no jikikonyoi. Na wahahinja kakandija y tesuni kwanta uña ya Dios, hakaku inya jiu nda anuja. Tesuni kude joanya jiu, kajitnoni no jikikonyoi. Suma sumani hakajitnoni. Chisuni kandiki, na wani kandija nditato Abraham, ama kahachitnoni de no jikikonyo de.
No oni keju ya Dios, skunku hima anyusawa haka kandija o Dios.
Chini keju ya Dios no Abraham, javini ide hin tatat no ode nyujiu, javisa ha hinde. Temasu hani skunku de lei, chihani kandija de no oni keju uja, junwa ni hata uñaja haku de tenda. Chinuja maani nyajiu kaskunku lei kaku nyajiu vini nuvisa ha hin. No sa te tu hini un jaka kandijo ya Dios. Te suni tu ni hini un no oni keju uja no Abraham. Si no lei baji jakitini ya Dios te tetni uja no ndo o siki nya jiu. Su no tu na lei o te suni tu na jika kwechi o. Te jongwa no kakandija nya jiu ya Dios. Te so anivi ni in hachindechi tu nya ja. Te jong kukutu no oni keju uja no ndi itatat no Abraham. Te masu ma itnoni, no nyajiu ka o hilei, chisuni hi nyajiu ka kandija, nawa ni kandija Abraham. Te ni hinko kude joa ndi o, nawa joso no tutu i. Ni hani ya ni hako kuro joa, nyajiu kwa anyu. Te maade ku joa o, no ya Dios, ya shinu ni kandija de, handasteku jandiji. Te kaanja hako inha, chanka hako. Bisi tu na wandetu kanu ka Abraham, hako inseede. Suni kandija de, no ni keju ya Dios, teni ondetu kanu de, sa teni hiko kude joa, nyajiu kwa anyu. Na wanika a Dios nude. Sua kwa andikni tataro, biko. Teni ojutnu Abraham, hija kandija de, bisi hajatni insiento kuya ode. Tejani hini dejani kujatni hakude. Chihani kunihanu de baade. Teñasi de Sara, chiñani ku jakose eña. Tetu nindakani inide, chini ojutno de hitno ni keju ya Dios jakose ede. Tejuni kandija wa akade. Teni chiñude ya Dios, chini kukanunda ini de haya kanunde va ku Dios te saya di inagua ni keju uja te junwa ni hatauña Dios hatenda akude nuja hija kandija de te mas maitno ni siki Abraham ku ha roso no tutu i hani hatauña Dios hatenda akude hija kandija de chisuni roso siki jon hani hatauña ja hanya ziunda kako nuja Chika kandijao ya nindasteku hito Jesus ne undiji. Chiniha anjanihi iza haha ajika kwecho. Teninda tekuza na wahabiko kuonyaji unda nu ya Dios.